алғыс айту. Құдай жаратқандардың бәрі де адал. Шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды. Тимотейге арналған 1-ші хат, 4-ші тарап, 4-ші аят. Неліктен кейбір адамдар тамақ ішер алдында бастарын иіп, ризашылық білдіріп мінәжат етеді. Ал басқалары жай ғана мінәжат етпей, тамақтана береді деп ойладыңыз ба? Неліктен? Тамақ жеу алдында мінәжат ету әдеті жалпы қайдан пайда болды? Тамақтанар алдында алғыс айту әдетін сақтамайтын екі топ немесе түр бар. Әрине, 1-ші топ ол жануарлар. Олар ешқашан алғыс айту мінәжатын жасамайды. Олар өздерінің алдында тұрған тамақтарын бәрін жейді. Бірақ әрине, жануарлар ол жануарлар. Тамақ ішкенде алғыс айтпайтын тағы бір топ бар. Олар адамдар. Адамдар? Иә. Бірақ солай болса да, бұл топ екі кіші топқа бөлінеді. Шүкіршілік етуден бас тартқандар. Өйткені олар Құдайдың оларға жағдай жасағанын мойындағысы келмейді. Және шүкірлік етуден ұялатындар. Немесе жай ғана бұл мінәжаттың маңыздылығына аса назар аудармайтындар. Тамақ жемес бұрын алғыс айту мінәжаты кезінде бас ию әдеті қайдан пайда болды? Бұл ежелгі ғасырлардан бері келе жатыр. Нақты қашан екенін біз білмейміз. Бірақ біз Иса Мәсіх пен оның шәкірттері нанды алып, оны жемес бұрын Құдайға алғыс айту әдетін сақтағанын білеміз. Бұл дәстүр алғашқы қауымда болғанда білеміз. Өмірінің соңына қарай Паул Тимотейге: Құдай жаратқандардың бәрі де адал. Шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды. Тимотейге арналған 1-ші хат, 4-ші тарау, 4-ші аятында осылай жазылған. Кейбір адамдар үшін Құдай ұлы, Құдай жақсы және біз оған осы тамақ үшін алғыс айтамыз деп басты иіп, күбірлеп айту жай мағынасы жұмыс болуы мүмкін. Ал басқа бір адамдар үшін бұл шын жүректен ризашылық білдіру жолы болып табылады. Бұл сондай-ақ сіз Құдайдың баласы екеніңізді және оны барлық баталардың қайнар көзі ретінде танитыныңызды мойындау. Бұл сіздің балаларыңызға маңызды нәрсені үйретудің құралы. Құдайдың батасы мен қамқорлығын тану – бұл рухани сезімталдық пен мойынсынушылықтың белгісі.